Thank you for that stirring anthem.
Paldies par šo brīnišķīgu kori. Dziesmu. Bībele mums vēsta, ka Dievs ir mīlestība, viņš ir pilnīgs mīlestības iemiesojums, un mēs ļoti paļaujamies uz šo nemainīgo un visaptverošo mīlestību. Kā paskaidrojas prezidents Tomas Monsons, Dievs jūs mīl neatkarīgi no tā, vai jūs jūtaties to pelnījuši vai nē. Viņa mīlestība pastāv vienmēr. Pastāv daudz veidu, kā raksturot un kā runāt par dievišķu mīlestību. Mūsdienās bieži dzirdam, ka dieva mīlestība ir beznosacījumu mīlestība. Lai gan tā tas daļai ir, vārds beznosacījumu svētajos rakstos nekur neparādās. Svētajos rakstos viņa mīlestība ir aprakstīta kā lielā un brīnišķīgā mīlestība, pilnīga mīlestība, pestījoša mīlestība un mūžīgā mīlestība. Šie termini ir labākie, jo vārds beznosacījumu var radīt nepareizu priekšstatu par dievišķo mīlestību. Piemēram, ka Dievs pieļauj un attaisno visu, ko mēs darām, jo viņa mīlestībai nav nosacījumu. Vai ka Dievs neko no mums neprasa, jo viņa mīlestībai nav nosacījumu. Vai ka visi tiks glābti Dieva debesu valstībā, jo viņa mīlestība ir beznosacījumu mīlestība. Dieva mīlestība ir nebeidzama un pastāvēs mūžīgi, taču tas nozīmē mūsu dzīvē ir atkarīgi no tā, kā mēs atsaucamies uz viņa mīlestību. Jēzus teica, kā tevs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus baukšļus, jūs paliksit manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baukšļus un palieku viņa mīlestībā. Palikt jeb dzīvot glābē mīlestība nozīmē iegūt viņa labvēlību, lai tā varētu padarīt mūs pilnīgākus. Lai iegūtu viņa labvēlību, mums ir jātic Jēzum Kristum un jātur viņa baušļi, kas ietver grēku nožēlošanu, kristīšanos grēku piedošanas saņemšanai, svētā gara saņemšanu un paklausības ceļa turpināšanu. Dievs vienmēr mūs mīlēs, bet viņš nevar izglābt mūs mūsu grēkos. Atcerieties, ko Amuleks teica Zīzdromam, sakot, ka glābējs neglāb savus ļaudis viņu grēkos, bet atpestīs tos no viņu grēkiem, jo grēki padara mūs netīrus, un nekas netīrs nevar iemantot debesu valstību, jeb mājot Dievu klātbūtnē. Un Kristum ir spēks, dots viņam no tēva, atpestīt savus ļaudis no viņu grēkiem grēku nožēlošanas dēļ. Tādēļ viņš sūta savus eņģeļus paziņot vēstis par grēku nožēlošanas nosacījumiem, kas atvetos pie pestītāja, lai glābtu viņu dvēseles. No Mormona grāmatas mēs uzzinām, ka Kristus mīlestības augstākā izpausme un viņa ciešanu nolūks bija īstenot žēlstības pilnību, kas pārspēj taisnību un dod cilvēkiem iespēju, lai tiem varētu būt ticība grēku nožēlošanai. Un tā žēlstība var apmierināt taisnības prasības un ieskauj tos drošībā savās rokās, kamēr tas, kas neizmanto ticību grēka nožēlošanai, ir pilnība pakļauts taisnības prasību likumam. Tādēļ tikai priekš tā, kam ir ticība grēka nožēlošanai, tiek īstenotā lielā un mūžīga pestīšanas iecerē. Grēku nožēlo ir viņa dāvana mums, kas iegādāta par ļoti augstu cenu. Daži to apstrīdēs, sakot, ka Dievs svētī visus bez izņēmuma. Citojot, piemēram, Jēzus vārdus no Kalnas prediķa, Dievs liek savai saulei uzliekt par ļauniem un labiem un liek lietum līt par taisniem un netaisniem. Dievs patiesi izlēja par visiem saviem bērniem visas iespējamās svētības, to, kas ir pieļaujams ar mīlestību, likumu, taisnīgumu un žēlstību, un viņš pavēl mums būt tikpat dāsniem. Es saku jums, mīliet savus ienaidniekus, svētiet tos, kas jūs nolāja, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas ļauni izmanto jūs un vājā jūs, lai jūs varētu būt bērni savam tēvam, kas ir debesīs. Tomēr lielāko Dieva svētību saņemšana ir atkarīga no paklausības. Prezidents Nelsons skaidro, Dieva mīlestības krašņajā buķetē, kurai ietilps mūžīgā dzīve, ir sakopotas svētības, kuras prasa būt cienīgiem. Tās nav privilēģijas, kuras var gaidīt necienīgie. Grēcinieki nevar pakļaut viņa gribu savai un pieprasīt, lai viņš to svētītu viņu grēkos. Ja tie vēlas priecāties par katru viņa skaistās buķetes ziedu, tiem ir jānožēlo grēķi. Bez grēku nožēlojošo personu attīrīšanas padarot tos nevainīgus un neaptraipītus ar solījumu tikt paaugstinātiem pēdējā dienā, palikšanai Dieva mīlestība ir vēl otrs būtisks aspekts. Ja mēs dzīvosim Dieva mīlestībā, mēs varēsim atskārt savu potenciālu kļūt tādiem kā viņš. Prezidents Udurs ir teicis, Dieva labvēlība dara vairāk nekā tikai atjauno mūsu iepriekšējo nevainības stāvokli. Viņa mērķis ir daudz augstāks. Viņš vēlās, lai viņa dēli un meitas kļūtu kā viņš. Šajā nozīmē palikt Dieva mīlestībā nozīmē pilnībā pakļauties viņa gribai. Tas nozīmē nepieciešamības gadījumā pieņemt viņa aizrādījumus, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmācā. Tas nozīmē mīlēt un kalpot citam, kā Jēzus ir mīlējis un kalpojis mums. Tas nozīmē iemācīties pakļauties celestiālās valstības likumam, lai mēs varētu izturēt celestiālo godību. Lai viņš varētu mūs padarīt tādus, kādi mēs varam kļūt, mūsu debesu Tevs, līdz katram no mums pakļauties. Svētā gara pamudinājumiem un atmest miesīgo cilvēku un kļūt par svētots ar Kristus tā kunga izpirkšanu, kļūstot kā bērns, pakļāvīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, pacietīgs, pilns mīlestības, vēlēdamies pakļauties visam, ko tas kungs uzskatīs par vajadzīgu uzlikt viņam, paties kā bērns pakļaujās savam tēvam. Elders augsts skaidro, pēdējā tiesa nav tikai labu un ļaunu rīcību kopsumas, tā, ko esam izdarījuši izvērtēšana. Tā ir mūsu darbu un domu galīgā rezultāta, tā, par ko esam kļuvuši atzīšana. Stāsts par Helen Keller ir gluži kā līdzība, kas parāda, ka dievišķa mīlestība var pārveidot labprātīgu dvēseli. Helena piedzima Alabama štatā Amerikas Savienotajās valstīs 1880. Gadā. Būdama tikai 19 mēnešus veca, viņa sasargā nediagnosticējumu slimību, pēc kuras kļuva kurlu un akla. Viņa bija ļoti inteliģenta un kļuva ļoti neapmierināta, cenšoties izprast un gūt priekšstatu par apkārtējo vidi. Kad Helena jūta, ka ģimenes locekļi kustina lūpas un atskārta, ka viņa izmanto mutu sarunām, viņa satrakojās, jo nespēja piedalīties viņu sarunā. 6 gadu vecumā Helēnas vajadzība pēc komunikācijas un neapmierinātība bija tik liela, ka dusmu uzliesmojumi notika katru dienu, dažkārt katru stundu. Helēnas vecāki noalgoja savai meitai skolotāju, sievieti vārdā Anna Salivana. Gluži kā glābējs, kurš izprot mūsu vājības, Anna Salivana bija cīnījusies ar smagām grūtībām un izprata Helēnas vājības. 5 gadu vecumā Anna bija sasirgusi ar kaiti, kas izraisīja sāpīgu radzenes rētošanos, padarot viņu tikpat kā aklu. Kad Anna bija 8, nomira viņas māte. Tēvs pameta viņu un viņas jaunāko brāli Džimiju, un viņi tika nosūtīti uz nabagmāju, kur valdīja tik nožēlojami apstākļi, ka Džimijs nomira jau pēc 3 mēnešiem. Ar savu stūrgalvīgo uzstājību Anna tika uzņemta Perkinsa skolā aklajiem un redzes invalīdiem, kur viņai bija spīdoši panākumi. Pateicoties operācijai, viņas redze uzlabojas tik tālu, ka viņa varēja lasīt drukātu tekstu. Kad Helēnas Kelleres tēvs sazinājās ar Perkinsa skolu, meklējot kādu, kas varētu kļūt par viņa meitas skolotāju, tika izvēlēta Anna. Sākotnē tā nebija nekāda patīkama pieredze. Helēna sita kniebu un spēra skolotāju izsitot vienu no viņas zobiem. Visbeidzot, Anna ieguva kontroli kopā ar Helēnu pārceļoties uz nelielu kotedžu, kas atradās Kelleru īpašumā. Ar pacietību un stingru konsekvenci viņa beigās ieguva bērna mīlestību un uzticību. Līdzīgi, ja mēs sākam uzticēties, nevis pretoties savam dievišķiem skolotēm, viņš var darboties ar mums, apgaismojot un paaugstinot mūsu jaunā līmenī. Lai palīdzētu Helenai apgūt vārdus, Anna ar pirkstu vilku uz Helenas plaukstas pazīstamu lietu nosaukumus. Helenai patika šī pirkstu spēle, taču viņa to neizprata līdz pat slavenēm brīdim, kad Dana izburtē vārdu ūdens, pumpējot ūdeni uz Helenas rokas. Vēlāk Helena rakstīja, pēkšņi kaut kādā veidā man tika atklāta valodas mistērija. Tad es sapratu, ka ūdens ir tā brīnišķīgā vēsā lieta, kas plūst pār manu roku. Šis dzīvais vārds atmodināja manu dvēseli, dāvājot tai gaismu, cerību, prieku, atbrīvojot to. Katrai lietai bija vārds, un katrs vārds ļāva dzimt jaunai domai. Kad mēs atgriezamies mājās, šķita, ka ik viens objekts, kam pieskaros, pulsē dzīvībā. Kad Helēna Kellera pieauga, viņa kļuva pazīstama kā valodas mīļotāja, prasmīga rakstniece un daļrunīga oratore. Filmā, kur attēlota Helēnas Kelleras dzīve, ir parādīts, ka viņas vecāki ir apmierināti ar Annas Salivanas darbu un to, ka viņa ir civilizējusi viņu mežonīgo meitu līdz tādam līmenim, ka Helēna vakariņu laikā sēž pieklājīgi normāli paēd un pēc ēdenreizes saloka savu servieti. Bet Anna zināja, ka Helēna ir spējīga paveikt daudz, daudz vairāk, un ka viņa var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības dzīvē. Tāpat arī mēs, iespējams, jūtamies apmierināti ar to, ko esam sasnieguši savā dzīvē, ka mēs vienkārši esam tādi, kādi esam, taču mūsu glābējs izprot mūsu godpilno potenciālu, ko mēs saskatām tikai miklaini kā spoguli. Katrs no mums var piedzīvot ekstāzi, jūtot, kā mūsos atklājas dievišķais potenciāls, ko var pielīdzināt priekam, ko izjuta Helēna Kellere, kad vārdi atdzīvojas, izgaismojot un atbrīvojot viņas dvēseli. Ik viens no mums var mīlēt un kalpot Dievam, rodot spēku, lai svētītu līdz cilvēkus, kā rakstīts, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdi nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Padomāsim par dārgās Dieva mīlestības cenu. Jēzus atklāja, ka, lai izpirktu mūsu grēkus un pestītu mūsu gan no fiziskās, gan no garīgās nāves, viņš panesa tādas ciešanas, kas lika tam tieši Dievam lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm un asiņot katrā porā un ciest gan miesā, gan garā, vēloties kaut viņš varētu nedzert to rūgto biķeri un izvairīties. Viņa agonē, Gedzmanē un pie krusta bija lielāka par to, ko spētu izturēt jebkurš mirstīgais. Taču pateicoties mīlestībai pret savu tēvu un pret mums, viņš izturē un līdz ar to var piedāvāt mums gan nemirstību, gan mūžīgo dzīvi. Tas ir aizkustinoši simboliski, ka tieši Gedzmanē, kur tika spiesta olīveļa, glābējs cieta tā, ka asins nāca no katras poras. Glābēja laikā, lai iegūtu olīveļu, olīves no sākuma saspieda ar lielo akmeni. Iegūtais biezenis tika ielikts mīkstos, vaļīgi pītos grozos, kas tika sakrauti cits uz cita. Tos vars lika izspiesties pirmajai augstākā labuma eļļai. Pēc tam uz sakrautēm groziem tika izdarīts lielāks spiediens, uzliek uz tiem lielu baļķi vai bluķi un tādēļ uzspiežot vairāk eļļas. Visbeidzot, lai izspiestu pašās pēdējās lāses, uz bluķa tika uzlikti akmeņi, izraisot maksimālu spiedienu. Un jā, pirmā eļļa, kas izlīst, ir asins sarkana. Man prātā nāk Mateja stāsts par to, kā glābējs tanī liktenīgajā naktī iegāja Gedzmanē, kur viņš sāka skumt un baiļoties. Un nedaudz pagājis, viņš krita uz sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris ietu man garām, tomēr nekā es gribu, bet kā tu gribi. Tad, kā man šķiet sāpēm pieaugot, viņš lūdzās pēc atvieglojuma otrreiz un visbeidzot iespējams savu ciešanu kulminācijā trešo reizi. Viņš izcieta agoniju, apmierinot taisnīgumu līdz pat pēdējai lāsītei. Viņš to paveica, lai mūs visus pestītu. Cik gan dārga dāvana ir šī dievišķā mīlestība. Piepildīts ar šo mīlestību, Jēzus vaicā: vai jūs tagad neatgriezīsieties pie manis un nenožēlosit savus grēkus un netapsit pievērsti, lai es varētu jūs dziedināt? Viņš maigi apliecina: lūk, mana žēlstības roka ir izspiesta pret jums, un katru, kas nāks, to es pieņemšu, un svētīti ir tie, kas nāk pie manis. Vai jūs nemīlēsiet viņu, kurš jūs pirmais mīlējis? Tad turiet viņa baušļus. Vai jūs nebūsiet draugi tam, kurš atdeva savu dzīvību par saviem draugiem? Tad turiet viņa baušļus. Vai jūs nepaliksiet viņa mīlestībā, lai saņemtu visu, ko viņš jums tik žēlīgi piedāvā? Tad turiet viņa baušļus. Es lūdzu par to, kaut mēs sajustu un visā pilnībā paliktu viņa mīlestībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.